Yle Areena.
Oli aivan todella, niin kuin hän oli kiinnostunut kuninkaallisista. Hänellä oli siis lehtileikkeitä ja sitten hän teki maalauksia, jotka ei ollut mitenkään niin kuin realistisia. Niissä oli yleensä niin kuin joku kaupunkiympäristö ja siellä oli hahmoja. Siis aivan mielettömän hienoa koloristista ilmaisua. Ja sitten hänen hahmonsa sellainen niin kuin keskittynyt ja inspiroitunut ihminen. Ei kauhean ulospäin suuntautunut, mutta niin kuin se intensiteetti, millä hän teki sitä työtä, oli kyllä niin kuin hyvin koskettava. Ja itse asiassa minulla on muutama hänen teoksensa tuolla seinällä.
Tässä kuusi kuvaohjelmassa olemme museopalvelujohtaja Arja Elovirran kotialbumin valokuvien äärellä. Tässä on valokuva kahdesta vanhasta valokuvasta, joissa näkyvät sinun isoisäsi ja isoäitisi, Kusti ja Alina Elovirta. Ja nämä on noin 100 vuotta vanhat kuvat, ja niissä näkyy kasvot ja tämmöinen niin kuin muotokuva. Tässä nähdään tämmöinen valokuvamuoto kuin fotonappi, joka on mulle ainakin ihan tuntematon.
Joo, niin se oli kyllä mullekin. Tämä on mun tätini Peru ja Allin. Alli tätin Peru ja tietysti kulkeutunut perheessä sitten ja suvussa aikanaan. Ja tämä on siis kuvattu todennäköisesti Michiganissa joskus 1910-luvun lopulla. Ja tosiaan niin fotonappihan on siis tämmöinen kämmenen kokoinen. Siinä on sellainen puinen pohja ja sitten ikään kuin nämä muotokuvat liitetty siihen puolipyöreään muotoon. Ja tämähän on ollut joku tämmöinen niin kuin joulumuisto tai muistelu tai niin kuin ikuistus. Ja tässä on tämmöistä talvista maisemaa ja sitten joulusia elementtejä ja sitten tämä mun iso isä Kusti Heikki ja sitten Anna Alina omaa sukuansa Miettinen. Ja tämä on itse asiassa tuolla valokuvataiteen museossa tällä hetkellä konservoitavana. Eli tätini Alli sen sinne joskus toimitti ja vielä ei ole löytynyt sitä keinoa, millä tämän saisi korjattua.
Tämä on esine, joka on vähän tämmöinen niin kuin pyöreä ja kaarevan pyörevä. Sä nyt sanoitko, että siinä on puuta alla?
Tai? Sellainen puupohja, niin kuin kupera.
Sen päällä on niin kuin tavallaan tehty kollaasi näistä kuvista, että siinä on maisemaa, mutta sitten siinä on tuollaisia kaksi oikeita, heidän kasvokuvansa on sitten siinä päällä. Onko sulla käsitystä, miten tämmöisiä on ylipäänsä tehty?
Ja siis en yhtään tiedä, miten näitä on tehty. Mun mielestä tähän oli olemassa joku kamerasysteemikin, jollakin tämä sai tämmöisen kuperan kuvan, mutta tähän ei ole tehty sillä tavalla, vaan tässä on ihan selkeästi niin kuin leikattu tuollaiset soikeat kuvat, jotka on sitten liitetty tähän maisemapohjaan, mutta että en ihan tarkkaan tiedä, mitä näitä on tehty. Ja itse asiassa niin kuin käsittääkseni valokuvataiteen museollakaan ei ole ainakaan toista versiota tai toista kappaletta tämmöisestä fotonapista. Että tosiaankaan tämä ei ole mikään napin kokoinen nappi, vaan oikeasti ison miehen kämmenen kokoinen.
Tämä oli siis Amerikan ihme. Eli he olivat Yhdysvalloissa ja tämä kuva on otettu ja tehty, tämä muoto on siellä.
Kyllä joo. Että toi Kusti Heikki, isoisäni, niin hän lähti vuonna 12 Amerikkaan. Hänellä oli siis tämmöinen tarina, että hän oli syntynyt tuolla Nivalassa ja hänen Antti-isänsä, todennäköisesti hänen isänsä, oli kuollut ennen pojan syntymää. Ja äiti meni uusiin naimisiin sitten myöhemmin ja poika jäi sinne Nivalaan ja tarinan mukaan päätyi huutolaispojaksi, joka sitten tarinan mukaan karkasi rautateille, eli et ikään kuin teki sitä. Ja sitten sen jälkeen Amerikkaan. Ja tässä on vielä siis sekin asia, että hän saapui sitten sinne äitinsä luokse Kaaviljoon, joka hän oli sitten äiti muuttanut. Ja siellä hän vaihtoi nimensä siis Kaarelaisesta. Hän käytti termiä Kaarelainen, vaikka hänen isänsä sukunimi oli Karlela. Mutta Kaarelaista vaihtoi sitten nimen Eloviraksi. Eli vuonna 1910. Ja sitten 12 hän lähti Kanadan kautta sitten Michiganiin. Ja siellä tapasi sitten Tuusniemeltä kotoisin olevan Anna-Alina Miettisen ja menivät naimisiin. Ja mä melkein veikkaan, että olin ne ennenkin tuntenut, että ei se nyt ihan ehkä siellä se lempi roihahtanut. Mutta sinne menivät ja kaksi tytärtä saivat siellä ja sitten palasivat vuonna 1921 Suomeen.
Mitä he tekivät Michiganissa?
Kusti oli siellä mainarina, eli kaivoksilla töissä. Ja sitten kun he tuli Suomeen, niin he ensin oli siis maatalon töitä teki ja piti maatilaa, mutta sitten Kusti lähti Petsamon kaivoksille töihin. Mutta tämä kaikki työ koitu hänen kohtalukseen, eli vuonna 1940 hän sitten kuolee vähän yli 50-vuotiaana keuhkosyöpään, eli se työ oli tehnyt tehtävänsä. Mutta tavallaan niin kuin heistä niin kuin se, mikä tässä niin kuin kiinnostaa, on se, että miten niin kuin tavallaan, että missä ihminen on kotonaan ja myöskin, että miten ihmisellä on rohkeutta lähteä seikkailemaan. Ja sitten vielä tämä kysymys pakolaisesta, että hän oli niin kuin talouspakolaisia Amerikassa ja miten me suhtaudutaan sitten niin kuin meille tuleviin pakolaisiin. Että tässä on monta asiaa ja sitten tietysti vielä tämä valokuvataiteen museo, että sehän oli mun ensimmäinen työpaikka sitten, kun olin aloittanut opinnot Helsingin yliopiston taidehistorian laitoksella ja sitten oli puoli vuotta mennyt peruskursseja ja mä ihmettelin, että no mitähän ihmettä sen jälkeen tehdään, kun peruskurssi loppui. Ja mulla oli ystävä opiskelukaveri, joka oli sitten jonkinlainen kontakti sinne valokuvataiteen museoon ja siellä kaivattiin sitten näyttelysihteeriä ja sinne sitten aivan niin kuin pystymetsästä pariksi vuodeksi hommiin.
Valokuvataiteen museo oli siihen aikaan paljon pienempi organisaatio kuin nykyisin. Nykyisin valokuvataiteen museo, sillä on hienot tilat Helsingin kapellitehtaalle ja sitten sillä on näyttelypaikka vielä keskellä kaupunkia tuossa Aleksanterinkadun varrella. Eli kohtalaisen näkyvä ja tämmöinen tärkeä instituutio taiteen kentällä. Siihen aikaan, kun sinä siellä kävit, niin se oli aivan toisenlainen.
Niin, hyvin pienessä Korkeavuorenkadun toimistossa oltiin. Tarinan mukaan se oli entinen sauna ja vielä sellainen sauna, jossa äitini oli kylpenyt ollessaan tuolla lähetysseuralla töissä. Eli jotenkin siis tällaista kohtalon yhteyttä. Mutta hyvin, jos ajatellaan valokuvan asemaa taiteena noin ylipäätänsäkin, niin sitähän oltiin vasta rakentamassa. Valokuvaa ei mielletty taiteeksi ja valokuvataiteen museo oli semmoinen niin kuin yksi sanansaattaja niin kuin tässä asiassa. Ja jos me ajatellaan, että Ars Suomen taidekirjasarja tehtiin, olisiko se nyt ollut 90-luvun taitteessa, niin siellä oli kyllä arkkitehtuuria ja designeja, mutta valokuvaahan siellä ei taiteeksi vielä lueteltu. Eli tavallaan tässä oli niin kuin hieno elää sitä niin kuin valokuvataiteen pioneeriaikaa ja seurata niitä taiteilijoita, jotka teki sitä sen nykyhistoriaa. Ja tämä liittyy myöskin jotenkin siihen kiinnostukseen taiteen reuna-alueita kohtaan. Että mulla jotenkin, tai mietin sitä kautta, että miksi mulla ja mun äidillä oli hyvin erilainen käsitys siitä, että mikä on taidetta tai mikä on hyvää taidetta, mikä on kiinnostavaa taidetta. Ja siitä lähti sitten semmoinen kiinnostus, että mitkä on ne taiteen rajat ja ne raja-alueet. Ja se tuntuu, että se on vähän niin kuin mennyt tässä läpi työuran jotenkin tämä kiinnostus erilaisuutta kohtaan.
Eli opiskelit taidehistoriaa Helsingin yliopistossa ja sitten menit 81 paikkeilla valokuvataiteen museoon töihin. Ja tämä oli just sitä sellaista aikaa, milloin valokuvaa ei vielä suuri yleisö ajatellut kuvataiteen. Ajateltiin, että se on valokuva ja se nyt on valokuva ja että se ei vaadi semmoisia asioita, mitä maalauksen maalaaminen tai veistoksen veistäminen. Mutta sitten pitkin 80-lukua ne, jotka välittivät valokuvasta taiteena, niin ryhtyivät ajamaan sen asemaa ikään kuin taiteena.
Niin, kyllä joo. Täytyy sanoa, että siis oliko se 82, jolloin nuorten näyttelyynkään ei otettu valokuvaa. Ja silloin valokuvaajat, nimenomaan valokuvataiteilijat, tarjosi teoksiaan ja niitä ei sinne hyväksytty. Ja mä olin ehkä mukana siinä sitten niin kuin ehkä kirjoittajana jonkun verran, lähihistorian tutkijana. Ja sitten oli tämä ensimmäinen valokuvataiteen kolmivuotisnäyttely vuonna, oliko 92, taidehallissa, jota olin sitten kuratoimassa. Ja se oli niin kuin eka näyttely, mitä mä koskaan tein. Että, se oli niin kuin, että jos aloittaa niin kuin taidehallista, niin ei huono.
Eli nyt kun olet siis Keravalla sijaitsevan Sinkka-taidemuseon museopalvelujohtaja, käytännössä museojohtaja vanhanaikaista termiä käyttääkseni, niin olet siis niin kuin aloittanut tämän näyttelyiden tekemisen nimenomaan valokuvan parista.
Joo, näin kävi kyllä. Että tein parikin näyttelyä silloin valokuvasta ja sitten erilaisia asioita sitten matkan varrella kyllä.
Äitisi oli ollut saunomassa siinä samassa saunassa, minkä tiloissa myöhemmin sitten aloitti toimintansa valokuvataiteen museo.
Kyllä. Että tällaisia jotenkin mä ajattelen sitä, että erikoisia sattumia matkan varrella on ollut moniakin. Esimerkiksi niin kun jos miettii sitä, että miten mä tulin Keravalle, niin mä pyydettiin tänne, kun Keravan taidemuseon ystävät perustettiin silloin 2008 ehkä, ja sitten mä olin ensimmäinen, jota ne pyysi tänne puhumaan. Ja kävin sitten kertomassa taiteesta ja muista asioista ja sitten vuoden päästä mä olin täällä töissä. Että tämmöisiä sattumia matkan varrelta. Jotenkin mä ajattelen sattumista sillä lailla, että, Että ne, niille täytyy antaa mahdollisuus. Se täytyy olla jotenkin avoin sille, että ja sitten edistää sillä tavalla, että niin kun antaa sitä tilaa mahdollisuuksille. Ja sitten tuntuu, että niin kun asiat vaan loksahtaa paikalleen. Ja ehkä sitten unohtaa ne kohdat, joissa se ei loksahda paikalleen.
Niin, mutta että olla avoin sattumille ja katsoa, mitä tapahtuu.
Joo, näin mä ehkä sanoisin. Monia tällaisia asioita matkan varrella on tullut. Ehkä nostaisin esiin vuoden 2003, kun mut pyydettiin yllättäen tällaiseen outsider-taiteen kongressi, jota pidettiin Kaustasella maaseudun sivistysliitto, sen järjesti. Ja jotenkin se, että kun oli kiinnostunut siitä reuna-alueesta, niin se oli aivan semmoinen niin kuin mielen pysäyttävä tai niin kuin mieltä kuohuttava tapahtuma. Siellä oli joukko niin kuin tosi kiinnostavia ihmisiä ja tosi kiinnostavia niin kuin outsider-taiteen tekijöitä esiteltiin.
Ja outsider-taiteella tarkoitetaan tässä yhteydessä?
Niin, siis taidetta, joka syntyy kaikkien taideinstituutioiden ulkopuolella ja jota tekee ihmiset, jotka eivät itsekään miellä itseään taiteilijoiksi, mutta tuottaa sitten kuitenkin mielenkiintoisia ja ei siis sellaisia niin kuin, opittuja tai niin kuin harrastajataiteen tyyppisiä teoksia. Joku semmoinen niin kuin sisäinen palo ja luovuus, joku semmoinen aivan niin kuin sisäinen ydin niissä teoksissa on. Ja sitten ehkä sisäinen pakko myöskin, että jos sanotaan joskus, että taiteen tekeminen on sisäistä pakkoa, niin ehkä se heillä myös on sen tapasta.
Niin, että tavallaan, että on erityyppisiä taiteilijoita, sellaisia, jotka suhtautuvat tai lähestyvät taiteen tekemistä hyvin ammatillisesti ja kuuluvat erilaisiin järjestöihin ja toimivat niin kutsutulla taiteen kentällä. Ja sitten on ihmisiä, jotka tekevät jostain enemmän sisäisistä lähtökohdista, eivätkä niin välitä siitä, että onko heillä jonkinnäköinen ammatillinen status tai koulutus tai jotain siihen hommaan, vaan että he niin kuin tekevät jostain aivan muista lähtökohdista kuin nämä, mitä sanoin ammattitaiteilijoiksi.
Tähän ehkä ajattele tekemänsä taidetta ollenkaan. Ne tekee vain kuvia, että ne tekee, koristelee ympäristöä jotenkin, eikä se oleellinen asia ei ole se, että välittää jotakin toisille, mikä musta on hyvä ja tärkeä asia kuvataiteessa, mutta siinä on joku se semmoinen itselle tekemisen asia.
Miten susta tuli ihminen, joka opiskeli taidehistoriaa?
No alun perin mä olin koulussa tosi hyvä oppilas, mutta jotenkin se kuvaamataito oli semmoista, mikä oli mun niin kuin sydäntä lähellä, joka antoi ravintoa. Olin siis myös hyvä kirjoittaja. Et ne olivat ne kaksi asiaa. Ja yritin niin paljon noissa kirjoituksissa kirjoittaa hyviä aineita, että ensimmäisen kerran elämässäni kirjoitin C-aineen. Ja opettaja ihmetteli, että mistä oli kysymys. Mutta niin, halusin siis kuvaamataidon opettajaksi. Ja pyrin useampia kertoja tuonne taideteolliseen korkeakouluun ja mä olin sitä mieltä, että tämä on semmoinen, että mä haluan antaa muille ihmisille sen kokemuksen, mikä itse on saanut tästä niin kuin kuvan tekemisestä. No eihän ne mua sinne ottaneet ja sitten aina niissä kokeissa mä sain parhaat tulokset siitä, että jos olisi ollut tehtävä, jossa piti yhdistää kuvaa ja sanaa. Et niistä mä aina sain vitosen. Sitten kun piti tehdä sellaisia tehtäviä, joissa rakennetaan jotain paperista, niin ne meni ihan pieleen. Et mä oon jotenkin kolmiulotteinen hahmottaminen ei ollut oikein hanskassa. No sitten pyrin taidehistoriaan Jyväskylään ja sitten Helsinkiin ja pääsin molempiin ja sitten päädyin Helsinkiin. Ja olen onnellinen siitä, että en koskaan valmistunut kuvaamataidon opettajaksi, koska uskon, että mulla ei olisi ollut sellaista kiinnostusta ja jaksua siinä. Ja siis välissähän olin myöskin Oriveden opistossa kuvataidelinjalla ja voin vannoa, että ei mitenkään riitä kuvataiteilijaksi niin kuin ne paukut, että, eikä se niin kuin kiinnostus. Että jotenkin kyllä näillä pääsykokeilla jotain hyvääkin saa aikaa, eli taidehistoria oli just se, mihin mun piti päätyä. Eli siinä yhdistetään kuvaa ja sanaa ja kirjoittaminen on keskeinen osa sitä, niin olen oikealla alalla.
Pystytkö muistamaan semmoista jotain varhaista kohtaamista taideteoksen kanssa, joka olisi tehnyt suhun oikein semmoisen vaikutuksen, että sä jäät miettimään tätä teosta?
No ehkä Pieksämäellähän ei ollut kauheasti taidenäyttelyitä, mutta meillä oli jotain taidekirjoja mustavalkoisia, että kyllähän niitä sitten, ne oli semmoista ruskealla sävyllä painettuja, mutta sitten semmoinen, joka oikeasti isosti kolahti, oli Night Sea Crossing tuolla Ateneumissa silloin Ars 83-näyttelyssä, eli Marina Abrahamovicin ja Ulain ja mä teen niin kuin esitys, eli ne istu pöydän ääressä useampia päiviä tekemättä mitään, ja sitten siellä oli semmoinen kello, jota saattoi soittaa, niin kun, tiedätkö, jos ajattelet, että sä oot hiljaa pöydän ääressä keskityt, ja sitten kun sieltä tulee kellon ääni, niin sehän särähtää sun koko niin kun, vartalon läpi siinä niin kun, tilassa. Ja se oli, niin, se oli iso juttu, ja mä tein siitä lopulta sitten proseminaariesitelmän. Ja tässäkin niin kun, nämä asiat, että niin, sattuma, ja miten se sattuma ottaa vallan. Eli etin sitten performansseista Suomesta materiaalia, eikä löytynyt. Ja joku ehdotti mulle, että no miksi et sä mene sitten sinne Hollantiin, missä he oli niin kuin kotosi. Tai lähtöisin ja meni sinne galleriaan. Ja sitten siellä galleriassa sitten ne sanoi mulle, että no miksi et sä mene niiden, miksi et sä niin kuin tapaa niitä, että niin kuin, et jututa ne heitä. Ja sitten Marina tuli ison koiransa kanssa sinne galleriaan ja koira oli semmoinen, joka söi ihmisiä, mutta hän koira jotenkin hyväksyi mut. Mä pääsin ulkoiluttamaan myös koiraa.
Entäs Marina?
Pääsin heille syömään.
Okay. Tässä kuusi kuvaa -ohjelmassa olemme museopalvelujohtaja Arja Elovirran valokuvien äärellä. Toinen kuva on valokuva tuollaisesta kivirakennelmasta, missä on tekstiä ja sitten se on jossain metsäisessä paikassa, koska näkyy taivasta ja männyn oksia tai jonkun muun puun oksia. Ja tämä on Gerino Galceranon tekemä teos.
Se on osa taloa tai he talon puutarhaa. Että hän rakensi oman talonsa päälle pikkukivistä tällaisen niin kuin konstruktion, ja sen lisäksi hän myös teki oman hautamuistomerkkinsä. Hänellä oli aika traaginen tausta. Hän oli vankilamielisairaalassa ja vapautui sieltä sitten 70-luvulla. Ja se palasi kotiinsa, ja sitten joku hänessä sitten johti siihen, että hän alkoi rakentaa taloaan uusiksi, ikään kuin päällystämään pikkukivillä, joesta löytyneistä pikkukivistä sitten kokonaista tällaista. Se on vähän tämmöinen, ehkä vähän niin kuin veistospuutarhan näköinen, ja sehän koristeli tuolit ja joka kohdan niin kuin täysin pikkukivillä täyteen. Ja sen lisäksi siellä on noita muutamia niin kuin mietelauseita. Se on semmoinen paikka kuin Castel Nuovo Silentossa, että semmoinen pikkuinen.
Italiassa
jo lähellä siellä Napolin suunnassa. Ja tosiaan hautausmaalla on se hautamuistomerkki, myös hän teki sen itselleen.
Ja ootko sä ottanut tämän kuvan?
Joo, meillä oli semmoinen seminaari siellä, Outsider-taiteen seminaari, ja sitten siihen liittyen käytiin sitten katsomassa, mitä Italiassa on tällaisia kohteita, ja aika hieno kohde.
Ja tämä liittyy siihen, että sä oot laajemminkin kiinnostunut tällaisesta outsider-taiteesta.
Joo, niin tavallaan se semmoinen marginaalialueiden taide, ja sitten myöskin tämä ihmisen hulluus tai halu visuaaliseen ilmaisuun. Mä kiinnostaa siis ammattitaide ja kaikki ne sen ulottuvuudet, mutta sitten myöskin se niin kuin visuaalinen ilmaisu, joka ei välttämättä tule mitenkään varsinaiseen korkeataiteen piiriin. Ja nämä nyt ehkä kuuluu siihen. Ja sitten se semmoinen, että mikä saa ihmisen tekemään näitä asioita.
Poimimaan kiviä jostain joen pohjasta ja päällystämään talonsa niillä.
Niin, kokonaisen talonsa. Ei ole kauhean käytännöllistä. Et mikä siinä on? Ja se vastaustahan ei voi noin yksiselitteisesti sanoa, että mikä siinä on. Mutta se kietoo vaan, että mitä kaikkea ihminen saa aikaa. Olin käynyt siis 2003 tällaisessa ensimmäisessä seminaarissa, mihin mut kutsuttiin puhujaksi, joka oli tämmöinen outsider-taiteen seminaari tuolla Kaustisella, ja mä oon sanonut Sivistysliitto sen järjesti. Ja silloin mä tapasin siellä ensimmäistä kertaa Rovison-lehden päätoimittajan John Maiselsin. Ja Rovison on tämmöinen outsider-taiteen niin kuin äänenkannettaja ja paras alan lehdistä. Ja tämä ei nyt sinänsä ollut mikään ihme juttu, mutta olin ollut yliopistolla töissä edellisenä vuonna ja sitten purkanut siellä, käynyt läpi kaikkea papereita ja muuta. Ja sitten löysin sieltä John Maiselsin 80-luvun puolivälissä Suomen taiteilijaseuralle lähettämän kirjeen. Olin silloin töissä siellä ja olin ottanut siitä kopion mukaani. Ja siinä hän kysyy, että mahtaakohan Suomessa olla sairaalataidetta tai mielenterveyspotilaiden tekemää taidetta. Ja mä en tiedä, mitä me silloin vastattiin kollegani kanssa, mutta se oli jäänyt mua selvästi mietityttämään. Ja jotenkin tässäkin näitä tällaisia outoja sattumia, että ikään kuin johdattaa taas tämmöisen aiheen pariin.
Siis oliko niin, että sä tapasit sitten aivan sattumalta tämän henkilön, joka oli lähestynyt teitä kirjeellä sinne?
Kyllä, kyllä. Ja sitten sen jälkeenkin toki olemme pitäneet yhteyttä.
Ja tämmöinen yhteensattuma liittyy tähän. Miten sitten sä jatkoit ikään kuin tästä eteenpäin? Millä lailla tämmöinen outsider-taiteen näkökulma on sitten myöhemmin tullut sulle vastaan?
No mä olin semmoisessa projektissa jonkun aikaa, ja sitten kirjoitin tai toimitin yhden kirjan ja kirjoitin artikkeleita, että sillä tavalla olin siinä asian äärellä. Ja sitten tuolla, mä olin kotoisin Pieksämäeltä ja siellä oli semmoinen Vaalialan kehitysvammalaitos ja sinne sitten perustettiin kehitysvammaiselle tämmöinen taidepesula, jossa siis tarjottiin mahdollisuus tehdä taidetta sitten siellä. Niin sen tyyppisiä asioita ja toki kiinnostusta tähän ja muuten jokunen näyttely tuli tehtyä ja tämmöistä, että kaikkinensa siis täällä meidän museonkin ohjelmissa tuossa niin on halunnut pitää esillä sitä. Täällä on ollut yksi puolalaisen nykykansantaiteen näyttely, ja sitten, mutta myöskin esimerkiksi Lyhty ry:n näyttely, jossa siis kehitysvammaiset itse toimivat mallina ja kuvaajina. Eli halunnut tuoda myöskin tällaisia erilaisia ihmiskohtaloita näyttelyohjelmistoon.
Voiko tätä jotenkin verrata tai yrittää ymmärtää sen kamppailun kautta, että millä lailla valokuva tehtiin taiteeksi taiteen kentällä, niin onko outsider-taiteen asema taiteen kentällä, niin onko se verrannollinen ollenkaan siihen, mitä valokuva kävi läpi?
No jossain määrin, mutta siinä on ihan iso ero, että valokuvataiteilijat oli itse nostamassa valokuvaa taiteeksi ja tässä sitten taas kuvataiteilijat oli nostamassa sitten outsider-taidetta, eli siellä oli niin kuin sellaisia taiteilijoita kuin Erkki Pirtola ja Veli Graan, jotka oli kiinnostunut erilaisista tekemisen tavoista ja sitä kautta. Ja sitten Maaseudun sivistysliitto teki ison työn suomalaisen itetaiteen, eli outsider-taiteen esittelemiseksi ja esiin nostamiseksi.
Tuleeko sulle mieleen mitään kohtaamista jonkun outsider-taiteen tekijän kanssa, joka olisi jäänyt sulle erityisesti mieleen?
No, me käytiin Randersissa tuolla Tanskassa ja siellä oli tämmöinen kehitysvammaisten taiteilijoiden niin kuin ateljeepaja. Ja siellä oli Judit, jonka sukunimeä mä en ikävä kyllä niin kuin muista, mutta hän oli aivan todella, niin kuin, hän oli kiinnostunut kuninkaallisista. Hänellä oli siis lehtileikkeitä ja sitten hän teki maalauksia, jotka ei ollut mitenkään niin kuin realistisia. Niissä oli yleensä niin kuin joku kaupunkiympäristö ja siellä oli hahmoja, siis aivan mielettömän hienoa koloristista ilmaisua ja sitten hänen hahmonsa sellainen niin kuin keskittynyt ja inspiroitunut ihminen, ei kauhean ulospäin suuntautunut, mutta niin kuin se intensiteetti, millä hän teki sitä työtä, oli kyllä niin kuin hyvin koskettava ja itse asiassa minulla on muutama hänen teoksensa tuolla seinällä.
Nyt ollaan tulossa Arja Elovirran kolmannen kuvan äärelle vuonna 2016 täällä Keravalla oli semmoinen taidemuseo Sinkan hanke, että aseman lähellä oleva talo oli muuttunut pinkiksi sitä kautta, että se oli virkattu punaisella langalla. Ja sitten tähän liittyi kaikenlaista toimintaa sen talon ympärillä ja näin. Siitä muodostui sehän voimakas visuaalinen tunnistettava kuva ja vieläkin kun mä näen jonkun kuvan siihen liittyen, niin muistan, että tämmöistä oli noin 10 vuotta sitten Keravalla. Ja tämä oli siis hanke, jonka te teitte ja sitten tämä tekijä oli puolalainen Oleg.
Joo, hän asuu Yhdysvalloissa ja työskentelee siellä, mutta Puolasta lähtöisin ja tosiaankin tämmöinen virkka ja legenda, joka tosiaan niin on tehnyt globaalisti, Intiassa on työskennellyt ja eri puolilla maailmaa. Niin se osoittaa yhteistyön voiman ja sitten tämän paikallisen yhteisön voiman ja sattuman voiman ja sitten myöskin sen niin kuin onnistuneen niin kuin positiivisesti kantaa ottavan teoksen. Tämähän kuitenkin lähti siitä, että Irakista, Afganistanista, Syyriasta oli 2015-2016 tullut paljon pakolaisia Eurooppaan ja myös Suomeen. Ja siitä käytiin aika paljon keskustelua. Ja sitten Toi talo, joka tuohon valikoitu, se oli niin sanottu Svenskin talo, eli se oli vanhan Puusepän talo, jossa nykyään toimii galleria Alli. Eli tehtiin hyvää yhteistyötä Kuumartin kanssa, joka pyörittää tätä galleriaa. Mutta siis tähän taloon liittyy se, että siis sitä pommitettiin, tai sinne pihalle oli osunut pommi silloin, olisiko talvisodan aikana. Ja sen takia se oli myöskin hyvä paikka tämmöiselle niin kuin sodasta pakenevielle naisille ja lapsille. Ja onnistuttiin saamaan siihen mukaan sitten Vantaan pakolaiskeskuksessa olevia naisia ja he toi muutamia lapsia mukanaan. Ja sitten luotiin kontakti heidän ja sitten täällä olevien maahanmuuttajien ja sitten paikallisen väestön kanssa. Sitten tuli aivan sykähdyttävä juttu, että heillä ei nyt hirveästi ollut niin kuin yhteistä kieltä, mutta että he teki yhteistä asiaa ja tavallaan halusi tehdä näkyväksi sen naisten hädän. Ja vaaleanpunainen pinkkitalo kertoi sitten siitä. Mutta sitä yhteistyöstä vielä, että tässähän oli niin kuin sattumia ihan riittämiin. Eli ensinnäkin se, että oleks sattu olemaan Ruotsissa ja tämmöinen idea oli siellä pinkistä talosta jo virinnyt. Avestassahan oli siis kaupunki Ruotsissa Avesta, jossa on paljon maahanmuuttajia. Ja siellä se toteutui aika pienessä mittakaavassa. Mutta Keravalla meillä oli mukana kaikki. Meillä oli siis, me saatiin järjestettyä Keravan nuorisopalveluilta asuntoja, pyörät näille meidän taiteilijoille. Ja Keravan opistolta kaikki satakunta virkkaa jää mukaan.
Niin siihen tarvittiin satakunta ihmistä virkkaamaan.
Kyllä. Kaupunkitekniikalta. Ja siis sanotaanko, että koko Keravan kaupunki ja kaupungin niin kuin instanssit oli siinä hienosti mukana.
Mä tässä naivisti jotenkin kuvittelen, että yksi ihminen pystyy tuosta noin vaan virkkaamaan talon kokoisen niin kuin teoksen.
Tämä oli nerokas, siis mä en ymmärrä, miten se Oleg tämän teki. Siis siinä oli sellaisia niin kuin metri kertaa metri, niin, eli, siis siinä oli, olisiko siinä ollut 4 tai 5 semmoista kuvioa, mitä pystyy tekemään, ja siis ne metri kertaa metri niin kuin kokoisia paloja. Ja sitten niin, siitä hän sommitteli siis kokonaisen talon täyttävän verhon. Ja sillä tavalla, että tulipa sade tai lumisade, niin ei sille ei käynyt mitään. Hän oli aivan niin kuin timmisti sen talon, joka kolkan saanut verhoiltua ihan tikapuita myöten.
Tämäkin on niin kuin semmoinen ajatus, mikä ei ole ainakaan kauhean perinteinen taiteessa, että otetaan tämmöisiä kokonaisia yhteisöjä mukaan tai että tehdään yhdessä ihmisten kanssa jotain, että taide onkin jotain, mitä tehdään vaikka projekti luontoisesti yhdessä.
Meillä on ollut pyrkimyksenä, että jollakin tavalla ihmisiä osallistetaan, että meillä oli siluettinäyttely, jossa oli mukana siis kansainvälisiä paperista taidetta tekeviä taiteilijoita, mutta sen lisäksi me pyydettiin, että yleisö tuo meille niin kuin ihan näitä Tivolissa leikattuja siluetteja, omia siluettejaan. Ja sitten meillä on ollut hanke, jossa savea käytettiin niin kuin maalina Kalevala-teemainen, ja siinä kerättiin sitten keravalaisten pihoilta ja ojista sitten savea, josta hierrettiin taiteilijalle sitten maaleja. Ja monenlaista tällaista niin kuin yhdessä tekemistä, ja meillä on iso vapaaehtoisten määrä täällä, että jotenkin se, itselle se on kauhean tärkeää, että meillä on suhde meidän yleisöön, niin kuin aktiivisempi suhde kuin pelkästään, että he tulee käymään täällä. Ja myöskin taiteilijathan tekee tätä. Meillä oli Jakob Dahlgrenin näyttely, jossa hän oli Venetsian biennaalissa, oli myöskin esillä hänen tämä tikkatauluteoksensa, jossa sitten yleisö sai heittää vihreävalkoisiin tikkatauluihin punaisia tikkoja. Eli että myös taiteilijat ottaa niin kuin yleisöä mukaan. Eikä tämä ole mikään, että näitähän on tosi paljon tämän tyyppisiä tekemisen tapoja.
Miten tuossa pinkissä talossa virkkasitko itse?
Totta kai virkkasin. Se on hyvin terapeuttista.
Minkälainen perspektiivi siinä tulee, kun tekee itse, osallistuu tekemällä jotain johonkin teokseen, eikä vaan katso vierestä, niin kuin yleensä?
No, tuo oli sillä tavalla erikoinen tilanne, että koska siellä virkattiin ensinnäkin siellä talossa sisällä, ja siellä oli koko ajan porukkaa ja ihmiset söi ja joi kahvia ja jutteli, ja että se oli niin kuin hyvin poikkeuksellinen ja yhteisöllinen tilanne. Ja sitten oli tuttuja, sitten oli vieraita, oli vieraskielisiä, omankielisiä, että ehkä sitä ei voi niin kuin verrata oikein mihinkään. Että se oli todella mielenkiintoinen ja palkitseva asia.
Mutta että kun yhteistä kieltä ei ole, niin sitten tämmöinen joku ihmisille tuttu tekemisen malli, joka sitten jollain lailla tuodaan yhteen ja ikään kuin joku kenttämarsalkka miettii, että miten nämä rakentavasti ihmiset voivat kohdata toisensa tämän tekemisen kautta ilman sanoja, niin sekö oli tavallaan ikään kuin se, mitä tässä toteutui?
Näin mä sen ajattelisin kyllä. Mutta sitten siinä oli myöskin tämmöinen joku ylpeyden aihe, että sen jälkeen kun se oli saatu valmiiksi, se oli niin ihmeellinen ja se oli niin kuin kummallinen ja ei tämmöinen voi. Ja voiko, ja mekö tehtiin, siis kyllähän se nyt oli sillä lailla niin myös kohottava asia, että se ei ole vaan se kohtaaminen, vaan sitten oli se ihan ihme.
Arja Elovirran neljäs kuva on kuva keravalaisuuteen liittyvästä muistomerkistä. Tämä on siis kuva keravalaisista Tivoli-sirkushevosista, ja sitä voi ajatella jossain mielessä myös tällaisen niin kuin Keravan historian ja keravalaisen ehkä identiteetinkin symbolina, mutta tässä kohtaa voiko mä kysyä sulta, että onko susta tullut keravalainen? Sä et ole alkujaan keravalainen.
Ei, mutta mä oon vuoden keravalainen.
Sut on valittu vuoden keravalaiseksi. Minä vuonna?
Olisikohan se ollut 16 tai 16-17 joskus silloin. Ja ajattelen sen kyllä sillä tavalla, että se on ollut kunnianosoitus nimenomaan sitä museotoimintaa kohtaa, jota mä oon saanut sitten edustaa. Että siinä mielessä. Mutta kyllä koen, että et jos pitää valita, että mikä on kotikaupunki, niin mulla niitä on kaksi ja Kerava on niistä toinen. Mä oon asunut Helsingissä melkein 20 vuotta ja vähän aikaa Espoossakin, mutta ei ole koskaan ollut Helsingissä semmoinen olo, että mä oon helsinkiläinen, että en ole stadilainen, mä oon hesaalainen silloin, kun olin siellä. Mutta se, että minkä takia tuntuu siltä, että Keravaa voi kutsua kodikseen, se liittyy osittain siihen niin kuin mentaliteettiin, mikä täällä on ja mikä liittyy näihin sirkushevosiin. Nehän on hankittu tai ne on pystytetty tänne vuonna 1979 ja edellisenä vuonna aloitettiin Keravalla sirkusmarkkinat ja sen tarkoituksena oli nimenomaan tämän kyseisen monumentin pystyttäminen ja sen jälkeen tämä sirkusmarkkinaperinne on jatkunut ihan näihin päiviin asti ja vuoteen 2004 saakka Keravan taide- ja kulttuuriyhdistys järjesti näitä markkinoita ja arvaa, mitä niillä rahoilla tehtiin. Niillähän hankittiin taidetta ja niin kuin pohjustettiin museon perustamista, joka sitten tapahtui vuonna taidemuseon perustaminen vuonna 1990. Ja tämä liittyy myöskin siihen epätaiteeseen tai taiteen rajalla olemiseen. Eli tämähän on siinä mielessä niin erikoinen muistomerkki, että siinä on kolme replikaa Sarjolan messukarusellin hevosesta. Eli ne on ihan suoraan siitä valokset otettu. Ja siis sitä on ollut tekemässä Heikki Haiva jo kuvanveistejä ja sitten Antero Poppius, joka taas tämä on lasikuitua, niin tunsi tämän lasikuitumateriaalin. Mutta eihän tämä niin kuin silleen, jos ajattelee minkälainen on julkinen taideteos, niin kyllähän tämä on hyvin erikoinen julkinen taideteos. Että siinä samalla niin kuin muistetaan sitä Sarjolan sukua, mutta sitten samalla se mulle kertoo siitä yhdessä tekemisestä ja siitä niin kuin kulttuuritahdosta, mikä aikanaan on täällä ollut. Ja niin mitä täällä edelleenkin on, että meillä on purkutaideilmiö Keravalla nyt ollut pitemmän aikaa. Meillä on siis ekologisia yhteisöjä, jalotus tuolla Kivisillan alueella. Eli sellaista niin kuin ruohonjuuritason tekemistä niin hyvien asioiden puolesta. Täällä on tosi paljon.
Tuollahan siis näiden, tämän, jos ollaan tämän kuvan äärellä nyt edelleen, niin tässä on siis joukko hevosia, sirkushevosia, kullakin oma jalustansa ja sitten siellä niiden takana näkyy kukkiva kirsikkapuu.
Harva varmaan tietää, että Keravalla on tosi paljon kirsikkapuita, näitä rusokirsikoita, ja täällä on myöskin ihana kevät, eli täällä on kyllä niin kuin siihen viherrakentamiseen kiinnitetty tosi paljon huomioita, että kevät on täällä aivan uskomatonta kukkivien puiden aikaa, ja syksy taas sellaista niin kuin ruskan ihania sävyjä, ja on ylpeä siitä, että meillä on tällainen kaupunki ja tällainen niin kuin viherympäristö. Ja siihen liittyy myöskin julkinen taide. Meillähän on Keravalla aika erikoista julkista taidetta. Että meillä on paljon Antti Maasalon teoksia ja siis sellaisia töitä, jotka nyt ei ole ihan semmoista niin kuin perusjulkista taidetta. Niin on siitä myöskin ylpeä ja onnellinen.
Olenko ymmärtänyt oikein, että täällä on ollut näkemyksellistä tämmöistä puutarhatoimintaa, kaupungin puutarhuritoimintaa täällä Keravalla?
No ainakin jälki viittaa siihen, että en uskalla mainita nimiä, mutta niin, näin minun on annettu ymmärtää, että kyllä, eikä huonosti musta mene vieläkään. Vaikka aina, siis meillähän on täällä lupaus, että 300 metrin päässä on metsä, mutta ihmiset on aika kriittisiä välillä siihen sitä kohtaan, että onko se nyt näin vai eikö, ja miten uusi rakentaminen, että miten keskusta, häviääkö vihreä, että täällä ollaan myöskin huolissaan siitä vihreydestä ja värikkyyden katoamisesta.
Mut vielä näistä sirkushevosista, että siis mikä tämä Keravan ja sirkuksen yhteys on?
Niin, eikö sä tiedä, että Kerava on tällainen Tivolin syntykaupunki, suomalaisen Tivoli-toiminnan. Eli vuonna 1888 ensimmäinen Sarjolan suvun huvilaitos perustettiin Keravalle tuohon radan varteen. Siellä oli ampumateltta ja jotakin muuta sellaista. Ja vuonna 1921 sitten Helmi ja Jaffu Sarjolla muutti sitten Keravalle. Eli ehkä he ovat jollakin tavalla tunteneet Keravaa, ja tämä oli logistisesti hyvällä paikalla. Että yksi suurimmista Suomen Tivoleista, tai itse asiassa niitähän olisi jossain vaiheessa montakin, piti pääpaikkaansa Keravalla pitkään. Ja vieläkin Tivoli Sarjolan suku tai sitä pyörittävät ihmiset on asunut Keravalla. Ja Suomen Tivoli on toinen suvun Tivoleista ja sen pääpaikka on Tuusulassa.
Nyt olemme tässä kuusi kuvaa ohjelmassa tulossa museopalvelujohtaja Arja Elovirran viidennen kuvan äärelle. Se on kaunis rantanäkymä. Edessä on nurmikkoa, pihaa ja vähän kauempana puita, lehtipuita. Ja sitten sen takana, puiden takaa kajastaa tuommoinen vähän usvainen valo ja sitä luulisi pelkäksi valoksi, jollei tietäisi, että siellä on myös järven ranta. Tämä liittyy sinun omaan henkilöhistoriaasi.
Jos kysytään, että mistä olet kotoisin, niin olen kotoisin Keravalta, mutta ennen kaikkea olen kotoisin Pieksämäeltä. Tässä on Vangasjärven ranta ja itse asiassa äitini viimeinen asuinpaikka tuossa. Ja siis, olen siis kasvanut tämän saman järven rannalla ja meidän vanhempani oli siis molemmat oli meijerissä töissä ja asuttiin siinä tuosta kivenheiton päässä olevalla meijerin alueella. Siellä oli isännöitsijä, konemies ja ylimeijeristi tämmöinen asumiskompleksi, sitä ei oikeastaan rivitaloksi voisi sanoa, mutta tämmöinen kolmen asunnon. Ja itse asiassa siihen aikaan toi Vangasjärven pääty oli kasvanut umpeen tai kasvamassa umpeen. Ja sitä sitten ojitettiin myöskin. Ja muistan hyvin niin kuin sen, että miten kun mentiin uimapaikalle, niin miten hypättiin ojan yli ja niiden pienempien yli pääsi. Ja sitten jännitti, kun oli se leveämpi ojan, että miten sen yli sitten hypätään. Eli niin kuin nämä rannat on sillä tavalla todella niin kuin ikiaikaisen tuttuja niin kuin omassa mittakaavassani. Ja ehkä siihen aikaan ja siihen kotipaikkaan liittyen myöskin sellainen muisto, että siinä oli sitten kaivettu, siellä oli suohautoja, eli sieltä oli nostettu turvetta ja aika lähellä sitä meidän niin kuin pihan reunaa oli sitten tällainen yksi suohauta ja olipa joku myrsky, jolloin siitä kaatui aivan järkyttävän iso mänty. Ja sitten tämän männyn juurakoiden alta paljastui laituri. Eli niin kuin tavallaan sillä paikalla oli asuttu kauan ja sitten se laituri oli jonkun siis varmaan toista sataa vuotta tai vanha. Ja jotenkin se sellainen, että jos aloitettiin siitä kuvasta, jossa oli isoisäni yli 100 vuotta sitten, niin jotenkin se, että miten se muisti säilyy ja miten muistiorganisaatiot säilyttää muistia ja tällainen, niin siinä on joku kiehtova asia, että ne voi olla siis historiallisia kuvia tai historiallisia aineistoja ja muita, tai sitten tällaisia niin kuin jäänteitä, kuten tämä.
Tuo herättää kyllä aika voimakkaan mielikuvankin, että siis mänty kasvaa laiturin päällä ja että se laituri jää sinne piiloon ja vasta sitten, kun se mänty kaatuu myrskyssä, niin se laituri tulee sieltä sitten uudestaan esiin. Tuo on todella kiehtova visuaalinen kuva, minkä tuosta voi saada tai itsellensä kehittää.
Mm, kyllä. Ja sitten ehkä tästä kuvasta vielä, niin tämä on tosiaan äitin nurmikenttää ja siellä on se järvi, jota ei nyt näy. Ja sitten muuten savolaiset siis ei voi tietenkään olla täysin keravalaisia, koska täällä ei ole järviä. Niin ehkä senkin takia tämä järvi. Mutta sitähän tässä ei näy. Et siinä on ehkä semmoinen joku tuonpuoleisen tuntu tuossa kuvassa. Ja tosiaan niin ehkä senkin takia niin kuin muistelen äitiäni tämän kautta.
Tässä ohjelmassa on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se kuva, jota ei ole otettu. Minkälainen kuva pitäisi sinun mielestäsi ottaa tai mitä haluaisit nähdä?
Ensin mä ajattelin, siis tässä edellisessä kuvassa siinä on pelkästään oikeastaan nurmikenttä ja muutama kukanhuitukka. Ja äitini oli todella taitava kukkien kasvattaja ja tuossa on päässyt hiukan tämä niin kuin pihamaan rapistumaan. Ja ajattelin ensin, että haluan sellaisen kuvan, jossa itse olisin pystynyt siihen samaan niin kuin luovuuteen, mihin äitini oli tuossa noissa kukka-asioissa päätynyt. Mutta sitten ehkä mä rupesin kiinnostamaan, kun on puhunut menneisyydestä, niin tulevaisuus. Että mä olen nyt tekemässä semmoista virtuaalimuseohanketta yhdessä Tuusulan ja Järvenpään museoiden kanssa. Ja se on yksi sellainen, me testataan tekoälyn mahdollisuuksia ja muita sellaisia, että haluaisin nähdä, että se projekti onnistuu, mutta ehkä haluaisin vielä enemmän nähdä semmoisen kuvan, että minkälainen meidän maailma on 100 vuoden päästä. Mitä Keravalla on, mitä Pieksämäellä on, mitä maailmalla on?
Se olisi kuva, joka olisi otettu Keravalta kohti maailmaa.
Vaikka näin.